Kepler Adatly Radiosu. Internet hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 17-nji dekabr hepdeniň duşanba günü. Dünya Türkmenler programmamyzyň türkmen diliniň meselelerine bagyşlanan ýürüýte saýyny dinlemäge çagyrýar. Odaly günüň täzeliklerini dinleýän olar bilen siz men Ýogşan Anurwan tans edýär. Pakistan Osunun başlığı Golayda Hopsulluk Güyüşlerinin 32 kazasını ve 2 tane asudur ayeti öldürmekte esası roğluyunan Univers Çengsi'nin harbi suutlarda ölümü hüküm edilenliğini tasdikladı. Pakistan harbilerinin 16. dekabrda çıkaran ölüm hükümleri varadaki beyanatını cezalandırmaların nerede geçirilecekti aydılmayar. Emma beyanatda General Kamer Javad Baygwanın yine 20 tane cengçinin türme möhletlerini tasdiklandığı haber veriliyar. Bu cengçiler hopsulluk güýüşlerine göp Pakistan'da Hristiyanlara hücum etmekte. Bilim edaralarını yıkıp yumurmakta ayıplandı. Pakistan 2014-nji ýylda Peşawardaky mektebe edilen hücumda 150-den gowrak adam köp çağı öldürilenden soň ölüm hükmüne giriden moratoriumyny ýatyrdy. Pakistan 16-njy dekabrda Peşawardaky goşun jemgyýetçilik mektebine edilen gany hücumyň 4-nji ýyl dönümini belleýär. Almaty'nın polisiyeti yurdun odalkı sovet sayudundan qarasız olmağının 27 yıllık münasibetli demonstrasiya kurnamakçı olan adam hukuklar aktivistlerinin bir neçesini tutsak etdi. 16. dekabrdaki polisiya basıp yatırmaları Almaty'nın merkezindeki qarasızlık yadigarlığının yanına yığınansıp protest demonstrasiyasını geçirmeğe sinansan aktivistlerine sana aldı. Ar, ruh, hak, adam hukuklar kazanasının başlığı Baktıcan Töregozyna Adatlyk Radiosynyň gadak gullugyny aktivistleriň käýberiniň häkimetler tarapyndan öýlerinden çykmalarynyň öň ýanyna tutsak edilendigini gurrun berdi. Töregozyny öz öýüniň gapdalyny köçede nowatçylyk çekýän polisiýa işgärlerini görkezýän suratlary Facebookda çap edip özüniň öýden çykmagyna ýol berilmeýändigini hem sözüne goşdy. Gazagystanyň Günwatarynak Ural şäherine polisiýa 16-njy dekabrda Uralskaya Nedelya gazetiniň jurnalistleri Mariya Melnikowany we Raul Uporowy tutsak etdi. Gazagystanyň adyl söz media gözegçiligi guramasy Urallaky polisiýanyň gazetiniň eýesi Tamara Eslyamowanyň baş redaktor Lukman Ahmedýarowyň jaýlarynyň daşynda hem polisiýa ofiserlerini yerleşdirenini habar berýär. Orsiýetiň uzak gününe gorunaky Primorya sewtinde ýene bir gezek gubernator saýlawlary geçirilýär. 16-njy dekabrdaky saýlawlarda Kreml tarapyndan gollanylýan ýerine ýetirji gubernator Oleg Kozhemyakonyň saýlawlardan öňkü pikir soramalarda uly öňdeligi eýe bolmagyna 4 kandidat bäsleşýär. Territoriýanyň liderini saýlamak üçin geçirilýän bu sesberişlik 20-nji sentýabrda netijeler hakyky däldirilip ulan edilen 2-nji tapgyr bäsleşikden soňky 3-nji synanşyk bolup durýar. 16-njy sentýabrda geçirilen saýlawlar ses sanaşlygyň soňky pursatyny uly dawa döredip, uzak günne gorun regionyna dartgynly ýagdaýlaryň emele gelmegine sebäp boldy. Ermenistanyň merkez saýlaw komissiýasy ýerine ýetirji premier-ministr Nikol Paşinyanyň "Meniň ädimim ýaranlygynyň 9-njy dekabrda geçirilen ýerki parlament saýlawlaryna anamdar ýeňiş gazananlygyny resmi taýdan tasdyk etdi. Merkez Saylaw Komissiýasynyň başlygy Tigran Mukuçyanyň 16-njy dekabrda aýtmagyna görä, ahyrky resmi netijeler Paşinyanyň ýaranlygynyň ses berişlikde 70%-den gowrak gollaw alanlygyny görkezdi. Türkmenistanly saglyk syýahatçysy Hindistanyň özüni polisiýa diýip tanadan adamlara 7000 dollaryna gurlatdy. Hindistanyň Hindustan Times gömleşiriniň 15-nji dekabrda beren habaryna görä, Şukur Şukuro diýip atlandyrylan Aşgabatly ýaşaýjy aýaly bilen 3 ýaşyndaky gyzynyň saglygyny bejertmek üçin Hindistanyň demirgazgynyň Haryana ştatynyň Gurugram şäherine baryptyr. Polisiýanyň hepdeniň 5-nji güni beren maglumatyna görä, ogurluk 13-nji dekabrda bolýar. Öýlerini barlyk geçirýän polisiýa ofiserleri hökmünde tanıdan 2 erkek aýaly we gyzy bilen mehman ýerinden tanışlarynyň ýanyna barýan maskalag adalaryny saklap, olardan dokumentlerini görkezmeklerini talap edýär. Sadar polisiýa stansiýasynyň ofiserleriniň sözlerine görä, ol adamlar öz pidalaryny götürip barýan sumkalaryny hem görkezmeklerini talap edipdirler we onuň içindäki 7000 dollary ogurlap gaçyp gidipdirler. Owansanyň Aşgabatdaky ilçhanasynyň 2-nji sekretary Kuya Muhammed Salim Şarifzade türkmen paýtagtyna bolan köçe ýol hadisasyna helak boldy diýip Owansanyň bir TVNews neşri habar berýär. Owan ilçisi Mirwais Nabyň sözlerine görä ýol hadisasy 15-nji dekabrda ir sagat 6 onna diplomat Aşgabatdan Mar şäherine tarap uranyna boldy. Ýol hadisasynyň sebäpleri we beýlek pidalary hakynda maglumat berilmeýär. Siz habarlar dinlediňiz.